Campus FM jippreżenta Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Marħba, sinjuri. Vincent Zammit hawnhekk. U bħalma tafu, minħabba s-sitwazzjoni li għaddejjin minna bħalissa, qegħdin nipprovdu dan is-servizz kemm xejn differenti. Għalikom li tattendu it-taħdidiet organizzati mill-Università tat-tielet età. Grazzi lilkom li qegħdin tisimgħu dan il-programm li nispera li jogħġobkom ukoll anki jekk m'aħniex niltaqgħu wiċċ imwiċċ. Grazzi wkoll lil kull min tasemu biex dawn it-taħdidiet jkunu jistgħu jiġu trasmessi fuq ir-radju tal-Università. Mela, ħalli nagħtu bidu għal dawn il-kummenti tal-lum. Mela, il-suġġett li ħa nitratta dwar l-Inkwiżizzjoni naturalment ħajkunu ftit stejjer mill-arkivji għax hekk xtaqt insemmihom. U bħalma tafu fit-taħdidiet li kellna dejjem tkellimna u ddiskutejna dwar diversi affarijiet li seħħew fi żmien l-Inkwiżizzjoni. Stejjer li wieħed jista' jgħidilhom ukoll interessanti, jekk mhux ukoll kemmxejn xokkanti. Imma dik hija l-istorja. U tajjeb li dejjem niftakru u jien dejjem nifakkarkom li ma nistgħu qatt niġġudikaw dawk li mejjer ta' dak iż-żmien bil-ħsibijiet tagħna tal-lum. Insemmu wkoll inkwiżituri, kemm il-darba semmejna smijiet ta' wieħed tal ieħor. U naħseb li ħafna minnkom tafu li minn dawn l-inkwiżituri li ġew Malta kien hemm uħud minnhom ukoll li spiċċaw ingħataw it-titlu u l-kappell aħmar, jiġifieri saru kardinali. Kien hemm oħrajn li sempliċement intesew qasbis jissemmew iktar wara li jkunu ġew għamlu żmien f'Malta u telqu lura lejn l-Italja. Iżda tnejn minnhom laħqu l-quċċata tal-ġerarkija tal-Knisja Kattolika, jiġifieri s-Siġġu ta' San Pietru. Iva, tnejn minn dawk li kienu għamlu snin jgħixu Malta bħala inkwiżituri spiċċaw bis-saru papiet. U dawn kien Antonio Pignatelli u Fabio Gigi. Fil-programm tal-lum xtaqt naqsam magħkom xi stejjer u inċidenti li seħħu matul il-ħidma ta' dawn l-istess inkwiżituri. Hemm xi ħaġa oħra dwar inkwiżituri ieħor ukoll u mbagħad nitkellem ukoll dwar il-protokoll u x'kien isir f'dawk iż-żminijiet għax kien ħafna u ħafna importanti. Mela ħalli nagħtu bidu għal dawna d-dettalji tal-lum. Mela bħalma tafu l-palazz tal-Inkwiżituri li nsibu fil-Birgu huwa teżor. Minħabba l-fatt li huwa wieħed mill-ftit palazzi tal-Inkwiżituri li għadhom weqfin madwar id-dinja. Hekk kif nidlu fil-palazz tal-Inkwiżituri, nibdew tal-għajn it-taraġġ prinċipali. U hekk kif nifqu fl-ewwel indana, inħarsu l-fuq u naraw il-bieb li jwassalna għas-sala mdaqsa. U hekk kif nidlu f'din is-sala mill-ewwel jiġbdilna l-attenzjoni id-diversi tiżjin li hemm mal-freġġju tas-sala naturalment, eżattament taħt l-istess saqaf. Hawnhekk naraw żewġ lingili waħda fuq l-oħra u f'dawn l-istess lingili naraw l-armi tal-Inkwiżituri li kienu f'Malta. Hemm uħud minnhom għadhom vojta u ħajibqgħu vojta. Minħabba li hekk kif wasal Malta Napoljun fis-sajf tal-1798 il-ħidma tal-Inkwiżizzjoni spiċċat għal dejjem jinżiritna. U hemmhekk naraw ukoll dawk l-armi li diġà semmejt, jiġifieri l-armi li għandhom fuqhom jew kappell isfett ta' dawk li ma komplewx ingħataw karigi f'ħdan il-Knisja. Dawk li għandhom kappell aħmar, jiġifieri dawk li kienu laħqu kardinali, u tnejn minnhom li għandhom kappell wieħed laħal ieħor iżda għandhom it-tjara tal-Papa bl-infitaħ ta' San Pietru li dejjem nassoċjaw naturalment mal-pożizzjoni tal-Papiet. L-ewwel inkwiżitur li se nsemmi li sar Papa kien dak jismu Fabio Gigi. Dana kien twilet fil-belt ta' Siena u l-ġenituri tiegħu kienu membri ta' familji nobli. It-tnejn li huma kemm ommu kif ukoll nissieru. Meta ntaseb biex ikun inkwiżitur f'Malta, huwa kien għadu żgħir. Żgħir fl-età kienet kellu biss 35 sena. U għalkemm kien diġà ħadd dottorat fil-liċi ġifili u dik ekklesjastika, fl-istess ħin kien għadu ma komplix juħu ċertu gradi importanti. Interessanti li għalkemm il-persuna li hemm din l-intażlet kienet diġà marfa li ngħatat il-pożizzjoni ta' inkwiżitur għall-Malta kmieni fis-sena, il-wasa tal-istess persuna fejn żirritna dejjem kienet tieħu f'xi ftit xhur. Wieħed irid jipprepara biex jitlaq minn fejn ikun, jista' jkun li mhux bi forsi jkun ġewwa Ruma, jista' jkun x'imkien jieħu madwar l-Ewropa. U dan jkun irid jibda jippakja l-affarijiet tiegħu biex ikun jista' jibda jagħmel il-vjaġġ lejn Malta. Ma noħodix bi kbira li kienu kun hemm ukoll xi ħadd minnhom li kienu jdumu biex jitilqu biex forsi jirranġaw li ma jiġux lejn Malta. Daqshekk il-pot. Mhux kulħadd kien jieħu gost biha kif ma naraw iktar tard. Bħal-eżempju nistgħu nsemmu dan Fabio Gigi li kien ġie marra fl-intażel u bħala inkwiżitur għall-Malta fit 23 ta' April tas-sena 1634. F'Lulju tal-istess sena ġie ordnat saċerdot, jiġifieri. Għalkemm kien diġà beda jaħdem fih dan il-Knisja fl-amministrazzjoni tal-Knisja x'oħda waħda kien għadu ma sarx saċerdot. Din kienet xi ħaġa normali li ssir dak iż-żmien u ma kienx rari, anzi, kważi wieħed kważi jista' jgħid li kienet ir-regola. Wasal Malta f'Ottubru tal-istess sena, jiġifieri Fabio Gigi dam 6 xhur minn meta nata l-inkarigu ta' inkwiżitur għall-Malta sakemm fil-verità wasal hawnhekk. Dettall interessanti dwar l-ewwel sena ta' dan l-Inkwiżitur f'Malta kien il-fatt li huwa spiċċa innominat bħala Isqof ta' Nardo bil-Papa stess. Minħabba li Fabio Gigi kien jinsab f'Malta, allura il-konsagrazzjoni tiegħu bħala Isqof insab meta Malta wkoll. Ġifieri dan mhux talli kellna persuna li kellu jilħaq aktar tard bħala Papa, iżda dan il-personaġġ meta kien ingħata din l-inkariku kellu jagħmel iċ-ċerimonja għal Malta. Ċerimonja biex isir Fabio Gigi l-isqof tmexxiet mill-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien li kien l-isqof Balla Gwerda Camarasa u nżammet fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Bert Valletta. Wieħed jista' jimmaġina iċ-ċerimonjal kollu li seħ dakinhar għax fuq kollox hawnhekk qed nitkellmu dwar il-perjodu Barokk li jfisser li kull ħaġa uffiċjali kienet issir dejjem biex xinxilli u l-pompa kollha possibbli ma kienx tkun xi ħaġa żgħira, anzi iktar ma tkun biex xinxilli kollha bil-pompa kollha iktar kien ikun isbaħ. Fl-istess ħin din il-pożizzjoni ġdida ta' Fabio Gigi, ġifier bħala isqof, ħolqitlu ftit ta' problemi dwar il-protokoll. Sakemm dam huwa Malta naturalment. Kull darba li kien ikun hemm xi funzjoni jew attività fejn kien se jattendi wkoll l-isqof ta' Malta, Fabio Gigi ma kienx jattendi. Mhux għax kien miġġieled ma' l-isqof ta' Malta li xejn affattu, imma kien hemm raġuni. Ir-raġuni kienet li issa bħala isqof huwa kellu l-istess drittijiet kollha bħall-isqof ta' Malta. Allura il-probabilità kienet li jkun hemm xi ftit ta' disgwid minħabba l-preċedenzi ta' tnejn li huma. Min kien ħajjuħu l-preċedenza? Fuq min? L-isqof ta' Malta li kien qiegħed f'postu jew l-isqof ieħor li kien qed jirrappreżenta wkoll l-Inkwiżizzjoni. Alla minħabba f'hekk Gigi għamel minn kollox biex matul iż-żmien tiegħu f'Malta ma jiltaqax mal-isqof ta' Malta. F'affarijiet uffiċjali, ħalli ma jinqalax problemi. U anki fil-Knisa Konventwali ta' San Ġwan, Fabio Gigi qatt ma ħasem fil-funzjonijiet li kienu jinżammu hemm minħabba li kien jattendi wkoll l-istess isqof għal dawn l-istess funzjonijiet uffiċjali. Mala lura biex ma jaqlax inkwiet kien joqgħod lura, anzi kien jinqata minn dawn l-istess ċerimoni. Naturalment, iż-żmien li għamel Fabio Gigi f'Malta kellu jħabbat wiċċu ma' diversi problemi. Kemm ma' l-Ordni ta' San Ġwan, kif ukoll mal-Kurja f'Malta. Kellu problemi li kienu komuni għal diversi inkwiżituri, iżda mbagħad kien jinqara xi ħaġa li tkun partikolari għal dak il-perjodu. Pereżempju, fl-1635 kien hemm il-biża' li Malta seta' tiġi assedjata għal darb'oħra minn qawwa Ottomana. Bħalma kien jiġri dejjem, l-awtoritajiet tal-ordni kif irċevew din l-informazzjoni li dan l-attakk seta' jseħħ kontra l-żejjer Maltin, allura mill-ewwel tarbu l-għajnuna tal-Papa. Għaliex talbu l-għajnuna tal-Papa? Lill-Papa talbuh biex jibatilhom perit militari. Infatti, wara talba li saħret min l-autoritajiet ta' l-ordni ta' San Juan, intbat il-perit militari Pietro Paolo Florian. Fil-fatt, dan il-perit militari, ġifiri Pietro Paolo Florian, li kien mibgħut mill-Papa stess, kellu jispiċċa biex joħloq problemi bejn l-ordni, l-Inkiżitur u s-Santa Sede. Jidher li il-perit Floriani kien kemm xejn żgħar u kien dejjem ried li dak li huwa jrid u dak li huwa jaħseb kellu jsir kif ridu. Iżda jidher li kien hemm ħafna kavalliri oħra li ma qablux mal-idejat u s-suġġerimenti militari tiegħu. U minħabba f'hekk l-istess Inkwiżitur kellu jidħol fl-argument u kellu jkun bħala il-persuna li jipprova jiddeċidi u jara li ma jkunx hemm konsekwenzi iktar koroħ. Ma ninsewx li jekk dan kien intbagħat mill-Papa u l-Inkwiżitur kien qed jirrappreżenta l-Papa, allura minħabba f'hekk kellu jidħol ukoll l-Inkwiżitur fl-istorja ta' dan l-argument. Dettalji oħra minn dan iż-żmien u li huwa konness ukoll mal-bini tas-swart tal-Furjana huma interessanti. Huwa l-fatt li fil-ħabs tal-Inkwiżitur kien hemm ċertu Vincenzo Navarro. U dan kien ġi ikkundannat biex jaħdem fuq ix-xwieni tal-ordni bħala kastik. Dan talab l-Inkwiżitur bil-ħniena kollha biex iħenna lih. U jagħtih kastik ieħor kien lest li jieħu kastik imma mhux jaqdef fuq ix-xwieni tal-ordni ta' San Juan. Jidher li Fabio Kiġi, l-Inkwiżitur, ħenna lih. Iżda l-ewwel ma kien għamel kien talab il-permess minn Ruma biex ibiddel il-kundanna li minflok dan il-persuna ġifiri Vincenzo Navarro jaqdef fuq ix-xwieni jingħata kastik ieħor. Il-permess kien natalu, imbasta is-sentenza xorta waħda kienet tingħata. U minflok ma ntbagħat jaqdef, intbagħat jaħdem u jgħin fil-bini tas-swar tal-Furjana, sistema tas-swar li kienu qed jinbnew dawk iż-żminijiet. Kif tiġa semmejna, is-swar tal-Furjana jissemmew għalhekk minħabba li kienu ġew iddiżinjati mill-perit militari Pietro Paolo Floriani. L-ordni ta' San Juan kien talab ukoll li minħabba l-ispiża biex jibnu swar kif issuġġerit mill-perit Floriani, u dawna kienu jiswew ħafna flus, kien hemm il-bżonn li jimponu taxxa. Imma dawna rridu jimponu taxxa fuq il-patrijiet il-qassisin u l-lajċi. Hemm wieħed jista' jimmaġina kemm kien hemm protesti dwar din it-taxxa minn dawn il-patrijiet u l-qassisin. Iżda wara li kien hemm l-intervent ta' Fabio Kiġi kif ukoll bl-approvazzjoni tal-Papa, it-taxxa ma ġietx iltirata. Anzi, kulħadd kellu jħallas din it-taxxa. Jidher li iż-żmien li għamel Fabio Kiġi għal Malta bħall-Inkwiżitur kien meqjus bħala perjodu tajjeb ħafna għall-istess uffiċċju ta' Tribunal tal-Inkwiżitur. Fil-fatt qabel ma telaq minn Malta, l-istess Gran Mastru Jean Paul Lascaris de Castellar kien kiteb ittra li ntbagħtet lill-istess Kardinal Barberini fejn faħħar ħafna l-ħidma ta' dan l-Inkwiżitur Fabio Kiġi. U dan kien ifisser li Fabio Kiġi kien irnexxielu iżhom il-bogħod mill-kontroversji mal-Gran Mastru u allura mal-Ordni ta' San Juan. Kif ukoll mal-Isqof ta' Malta kien persuna diplomatika u prudenti ħafna. Fabio Kiġi kompla l-ħidma tiegħu bħala uffiċjal fi ħdan il-Knisja Kattolika fejn ingħata diversi karigi sakemm fis-sena 1655 intgħażel bħala Papa wara konklavi twil u huwa kien ħa l-isem ta' Papa Alessandru VII. Fabio Kiġi miet fis-sena 1667 fl-età ta' 68 sena. Inkwiżitur ieħor li kien spiċċa li laħaq ukoll Papa kien jismu Antonio Pignatelli. Bħal Fabio Kiġi, meta Antonio Pignatelli ntażel biex ikun inkwiżitur f'Malta, huwa kien għadu ma sarx Assis. Kien għadu żgħir fl-età, fil-fatt kien qed kellu biss 30 sena għara kemm kien għadu żgħir. Bħal ma kien jiġri dejjem, ftit jiem wara li Antonio Pignatelli wasal Malta, huwa mar il-Belt Valletta biex jiltaqa' mal-Gran Mastru ta' dak iż-żmien u jippreżentalu litri uffiċjali minn is-Santa Sede biex juri li huwa verament l-Inkwiżitur il-ġdid tal-Malta. Il-laqgħa bejn dawn iż-żewġ personaġġi jidher li marret tajjeb. Il-protokoll kien jitlob li jkun hemm laqgħa uffiċjali u mbagħad jibdew jinkitbu r-rapporti kemm hemm wieħed kif ukoll mill-ieħor ħalli jirrapportaw kif kienet marret din l-ewwel laqgħa. Il-Gran Mastru Lascaris jidher li apprezza ħafna l-Inkwiżitur il-ġdid anke jekk forsi kien għadu wis żgħir għal dik il-pożizzjoni tiegħu. Fost l-affarijiet oħra jidher li l-Gran Mastru rieħ ix-xewqa jikunu rranġati xifti taffarijiet li kienu qed ikunu mezz ta' inkwiet, anki ma' l-isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien. U fost il-problemi li kien hemm kien il-fatt li f'Malta kien hemm ħafna kjeriċi u li dawn kienu qed joħolqu diversi problemi għal kulħadd. Kien għadu laqqas bi samel sena f'Malta li l-Inkwiżitur Antonio Pignatelli wera x-xewqa li jkun ma jatlura lejn Italja għax ma tantx kien qed juħgost jgħix Malta. Fl-istess ħin, iż-żmien li huwa għamel f'Malta ma naqqas xejn milli jkompli jaqdi id-mirit tiegħu kif suppost u mingħajr nuqqas ta' attenzjoni u serjetà. Interessanti li Antonio Pignatelli ma tantx dan f'Malta, fil-fatt dan biss tliet snin. Wara li tellaq minn Malta, kompla l-ħidma tiegħu. Antonio Pignatelli baqa' jingħata pożizzjonijiet importanti fi ħdan il-Knisja Kattolika u kien ingħata pożizzjonijiet anki ta' Arċisqof meta kien għadu laqqas biss sar qassis. Iżda wara li naturalment sar qassis kompla fil-pożizzjonijiet importanti sakemm fis-sena 1691 kien intasel bħala Papa u ħalli isem ta' Papa Innoċenzu 12. Ftit ilu semmejt il-protokoll u dan kien xi ħaġa li kulħadd kien ikun jaf u kienu kollhom jimxu ma' dawk ir-regoli għax jekk li kien jinqala ħafna ħafna nkwiet. U bħala uffiċjaloli tal-Knisja l-Inkwiżitu kien beqjus bħala t-tielet persuna importanti f'Malta wara il-Gran Mastru u l-Isqof ta' Malta. Iżda xorta waħda kien jingħata rispett minħabba l-pożizzjoni tiegħu, minħabba anki l-fatt li huwa kien qiegħed jirrappreżenta lill-istess Papa. U la qegħdin nitkellmu dwar iż-żjara li l-Inkwiżitur jagħmel għand il-Gran Mastru. Fost il-protokoll kien hemm li l-istess Inkwiżitur ma setax joħroġ mill-palazz jew jiltaqa' ma' xi ħadd ieħor f'pożizzjoni uffiċjali qabel ma jkun mar jagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tiegħu għand il-Gran Mastru. U jekk ma kienx jagħmel hekk, naturalment kien jinqala ħafna nkwiet. Li mbagħad dan l-istess inkwiet kienu kompli kaxkar għal żmien kollu li jkun ħajdun f'Malta dak l-istess Inkwiżitur. U bħala turija ta' rispett, il-Gran Mastru kien jibgħat karozzella. Karozzella minn tiegħu tistenna li l-Inkwiżitur fix-xatt tal-bett. Ħalli dan kien jittella sal-palazz maġistrali bil-karozzella u bil-kumdità kollha. Dan kien ikun meqjus bħala ġest sabiħ u turija ta' rispett mill-istess Gran Mastru lejn dan il-personaġġ. Ma nistgħux ninsew li l-Inkwiżitur kien qed dejjem jirrappreżenta l-Papa u għalhekk il-pożizzjoni tiegħu kienet ferm u ferm importanti. U qabel ma ngħaddi biex nirrakkonta ċertu dettalji dwar il-protokoll u dettalji oħra nixtieq nirrakkonta ġrajja ta' dieqa li kien għadda minnha l-Inkwiżitur Carlo Cavalletti għax l-istejjer mhux dejjem kienu jispiċċaw tajjeb. Dana l-Inkwiżitur Carlo Cavalletti kien ġej minn familja nobli minn Ruma u kellu jdum 3 snin biss bħala Inkwiżitur f'Malta. Kellu 35 sena meta nbagħat Malta bħala Inkwiżitur. Iżda mliet f'Malta kif diġa għad 3 snin wara. Jidher li hekk kif intefa' fis-sodda marid mill-ewwel der li ma tantx kien hemm tama għal fejqan tiegħu. Fil-fatt mit ftit wara li kien marat. Minħabba li l-awtoritajiet f'Ruma kienu diġa avżat mill-ewwel, missier l-istess Inkwiżitur kien irnexxielu jasal Malta fl-aħħar jiem li t-tifel tiegħu kien għadu ħaj u ħaħsib li l-libnu f'dawn l-aħħar jiem. Il-funeral ta' dan l-Inkwiżitur inżamm fil-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla. Kien l-istess isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Balaguer, li qaddes il-Quddisa. Barra minn hekk kien hemm ukoll membri tal-Ordni ta' San Ġwan li attendew u kien hemm diversi nies importanti wkoll. L-ispejjeż tal-funeral tħallsu minn missier l-istess Inkwiżitur. Carlo Cavalletti indifen fil-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla. U naddu issa biex nitkellmu u naraw uħud mill-istess drittijiet u protokolli li kulħadd kien jimxi magħhom f'Malta fiż-żmien tal-Ordni ta' San Ġwan u naturalment l-Inkwiżituri waqt li kienu jkunu f'Malta. Mela kif tiġa għadna, sa tmiem is-seklu 17 l-Inkwiżitur kien it-tielet dinjieta ta' Malta wara l-Gran Mastru u l-Isqof. U għalhekk meta jivvjaġġa fuq karozzella jew fuq dajsa, huma kellu jagħti d-dritta lil ħadd ħlief lil dawk it-tnejn. Jekk ikun fi triq għaddej bil-karozzella tiegħu u jiltaqa' mal-Gran Mastru li jkun f'karozzella u wkoll, l-Inkwiżitur kien obbligat jieqaf biex iħalli lil Gran Mastru jgħaddi u l-ewwel. Jekk kien jinserta li l-inkwiżitur jkun f'karozzella u l-grammas u jkun miexi, l-inkwiżitur kien jinżel mill-karozzella tiegħu u jmur leħ biex jurih qatt ta' qima. Jekk jiġri l-grammaslu jkun f'karozzella u l-inkwiżitur jkun miexi, l-grammaslu kien jagħtih tislima profonda iżda jibqa' sejjer. Ġifri l-grammaslu ma kienx jinżel mill-karozzella biex isellem lill-inkwiżitur. Bħalma l-inkwiżitur kien obbligat li jagħmel jinżel mill-karozzella tiegħu biex isellem lill-grammaslu. L-inkwiżitur qatt ma kien obbligat imur jagħti l-awguri lill-grammaslu. Iżda kien jiġi mistieden u kienet xi ħaġa li kien jagħmilha minn jeddu. Il-kap tal-ordni kemm il-darba stenna l-awguri għall-miliet lajt u l-anniversarju tal-elezzjoni tiegħu. Suppost li l-grammaslu kien obbligat jistieden lill-inkwiżitur għal pranzu ċed darbiet fis-sena. U dawn kienu fi żmien il-miliet, fi żmien il-karneval u flejt il-kbir. Naturalment fi żmien il-karneval kienet tkun ukoll okkażjoni biex l-inkwiżitur kien joħroġ fil-gallerija mal-grammastru ħalli jara il-bidu tal-karneval. Għax il-karneval kien jingħata bidu għalih billi kien il-grammastru li jagħti indikazzjoni, sinjal, approvazzjoni li issa jista' jibda il-karneval ta' Malta. L-istedina ma kienx tkun għall-inkwiżitur biss, kienet tkun għal ma flimkien ma dinjetarji oħra li jkunu preżenti f'Malta. Għall-miliet u għallejt, l-inkwiżitur kien ukoll jagħtih l-awguri kien l-inkwiżitur jiġifieri. U biżmien dan sar wieħed mid-miriet tiegħu. Biżmien l-inkwiżitur beda jħossli f'dawk l-inviti ma kienx qed jiġi stmat daqs kemm kien jisħoqlu. Dejn kien xi ħaġa. U ma kienx stmat iżjed mill-Gran Kruċi, jiġifieri il-kavalieri ta' grad għoljien ħafna. U laqas ma kienu għadhom qed jagħtuh siġġu speċjali u sotto koppa partikolari. Lilu s-soktaw, ibda tuħu kom mill-Gran Maskum. Dawna forsi illum forsi nitqu jew narawhom forsi daqsxi messaġġerazzjonijiet, imma f'dak iż-żminijiet kienu importanti. X'siġġu lili offrejtli. Tajt nisġu fejn għandi fejn impoġġi idejja biex nserraħ jekk le jiġifieri lili qed toqosni mir-rispett. Tamna merijiet żgħar imma kienu fehm u fehm importanti għal dawk iż-żminijiet. L-inkwiżitur kull meta kien jgħaddi ma ġemm xi fortizza jew torri, naturalment tal-gżira ta' Malta, kien jingħata tislima b'żewġ tokki ta' qampina ċkejkna. Ġifier dan qiegħed jgħidilna wkoll xi ħaġa m'għandhax taqsam xejn mal-Inkwiżizzjoni li f'kull torri u f'kull fortizza kien ikun hemm qampina. Probabbilment kienet il-qampina biex jagħtu xi sinjali partikolari. Meta kien jgħaddi f'post minn fejn jidru x-xwieni, iċ-ċorma kienet tisellimlu bleħen olja rdabtejn. U jekk imbagħad kien jitla fuq ix-xini, is-salut kien ikun ptir ta' kanun. Għal darba oħra bħala rispett lejn il-pożizzjoni ferm importanti tiegħu. Kull fejn imur l-inkwiżitur kien ikun akkumpanjat minn servjent bl-umbrella. Meta jkun mistieden f'xi knisja, kienu jippreparawlu ġinokjatur għalih. Bimħadet miksijin bl-aħmar. Wara l-qari tal-Vanġelu kienu jresqulu l-ktieb biex ibusu. Kien jingħata l-paċi u jiġi inċensat. Il-pożizzjoni tiegħu fil-knisja ma kellix tkun aktar l-isfel minn dik tal-isqof. Jekk jinsertaw flimkien. Imma l-isqof kien jitqiegħed fuq il-lemin. Sakemm ma jkunx hemm dik il-problema li l-Inkwiżitur stess ikun ukoll isqof allura biex ma jaqalawx problemi kif diġa semmejt ta' Fabio Gigi dana kien jirrifjuta li jmur fl-istess knisja fl-istess għall-istess ċerimonji fejn ikun hemm l-isqof ta' Malta ħalli ma jaqlax inkwiet. F'każ li ma jkunux preżenti il-grammaslu laqas l-isqof, allura l-inkwiżitur kien jitqiegħed fuq il-predella fuq il-presbiterju, jiġifieri kien jingħata l-iktar pożizzjoni importanti. U qudieħed fil-knisja, l-inkwiżitur kien jiġi milquh mir-rettur u l-kleru, mir-rettur u l-kleru ta' dik il-knisja li jkun qiegħed iżur. Kien jingħata fideh l-aspersorju ħalli jagħmel lill-mandirek fuq ġbinu. U l-inkwiżitur kien imur għal xi okkażjonijiet speċjali fil-festi tal-ibliet u tal-irħula. speċjalment dan meta kien ikun mistieden allura kien jieħu gos li jaqta' daqsxejn mir-rutina li kien ikollu fil-palazz. U kien jiġi mill-qogħ biċ-ċeremonjal li semmejna u anki bid-daqq tal-qniper. Wara nofs is-seklu 17 l-Inkwiżitur ma bqax imur għall-ebda funzjoni fil-Knisa Konventwali ta' San Ġwan. U dan ġara għaliex lill-kavalieri kien jirilhom li l-prijur ta' dik il-Knisja kellu dritt li jiġi inċensat qabel l-Inkwiżitur. Dawna kienu dettalji żgħar imma fl-istess ħin wieħed kien ikun iktar diplomatiku jekk minn flok kien jibqa' hemm ħalli jaqla xi inkwieti kbar kien ikun iktar aħjar li ma jmurx u ma jattendix għal dawn iċ-ċeremonji. Min kien dan il-prijur tal-Knisja? Il-prijur tal-Knisja kien l-iktar persuna għolja fih dan il-parti reliġjuża tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien qisu bħala l-isqof tagħhom, kien qisu bħala il-kap tal-knejjes kollha tal-Knisja tal-Ordni ta' San Ġwan. Allura s-seda tiegħu kienet ġewwa il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. U naturalment hu kien qed jistieden, jippretendi anzi, jippretendi li hu jkun il-persuna li jingħata d-drittijiet kollha għax dik hija il-Knisja tiegħu, is-sede tiegħu. Allura biex ma jqallgħux inkwiet l-Inkwiżituri bdew ma jattendux f'dik il-Knisja. Minn flok ma tlewwem baqa' ma jmux għax hekk kienet l-aħjar. Dmir gravi tal-Inkwiżitur kien li jżomm il-paċi mas-seta ċivili, jiġifieri il-Grammastru u l-Kavallieri. U kien minħabba f'hekk li xi mdaqqiet kienu jqogħdu lura milli jipparteċipaw f'ċertu affarijiet. Għal hekk kien meħtieġ li ma jindaħħal xejn fl-għażla tal-Grammastru wkoll. L-Inkwiżitur kien ukoll Malta meta l-Grammastru jmut, u allura kien jista' jispiċċa li jindaħal u kien jaqbel li hu iżomm lura. Meta kien hemm l-Inkwiżitur li ndaħal, l-inkwiet kien wieħed mill-akbar li qatt kellha l-Inkwiżizzjoni ta' Malta. Għax b'hekk ikun ifisser li jkun indaħal fejn ma kienx jasal. L-Inkwiżitur li kien diplomatiku tajjeb kien juri ruħu indifferenti għal kandidati li jkunu qed jissemmew. Kien jaqbel għalhekk li dakinhar li jmut il-Grammastru huwa ma jersaqx lejn il-Belt Valletta u jibqa' ma jersaqx sakemm tkun saret l-għażla tal-Grammastru ġdid. U l-għażla tal-Grammastru ġdid ma kienx iddum xi ġimgħat għaddejja. Il-kavalleri stess kienu jieħdu gost u jippretendu anzi li fi żmien ta' jumejn tliet ijiem jażlu l-Grammastru l-ġdid ħalli b'hekk ma tilħaqx tasal l-informazzjoni li l-Grammastru miet ġewwa Ruma u b'hekk seta' jkun hemm intħil anki mill-Papa stess. Allora minħabba f'hekk kienu dejjem jaraw li jserħu rasom li kemm jista' jkun jażlu Grammastru malaj. Mbagħad l-Inkwiżitur li jkun Malta jkun jista' jmur jagħti r-rispett jagħmel ir-rispett kemm lejn il-Grammastru li jkun għadu kemm miet kif ukoll lill-Grammastru ġdid li jkun għadu kemm laħaq. L-Inkwiżitur kien jivvjaġġa bil-karozzella tiegħu. Miġbuda minn żewġ żwiemel jew bewla. Kien hemm problema. Kien hemm problema li nqalat daqsxejn iktar tard fis-seklu 18. Dana kif diġa semmejna l-Inkwiżitur kien ikollu il-bżonn li jżomm il-pożizzjoni għolja tiegħu. Mela kien hemm qabel is-seklu 18, jiġifieri lejn is-snin 1730-ijiet, il-karozzella tal-Inkwiżizzjoni kienet daqsxejn malandata, allura kienu għamlu spiża u kienu għamlu karozzella ġdida. Dik ta' qabel kienet tarqet ħafna, kienet malandata sew. Imma kien hemm ukoll imbagħad il-problema l-oħra. Il-problema li dina kienet is-soltu tkun miġbuda minn kif diġa għadna minn bewla jew żwien skont kemm kienu kollhom flus f'dawk il-momenti. L-Inkwiżitur beda jinkett li meta beda jara li il-ġurati, ġifil dawna kienu uffiċjali ta' l-Università ta' Malta, bdew jużaw karozzella huma wkoll berba bewla, waqt li hu kellu tnej biss. U ġurat għalkemm kien imħallef, ma kienx ta' xi pożizzjoni daqshekk importanti. Il-pożizzjoni tal-Inkwiżitur kienet ħafna aqwa minn ta' ġurat. U għalhekk l-Inkwiżitur kellu distruzzjonijiet minn Ruma li iżwiemel biex jiġbdu l-karozzella kellhom ikunu minn tnejn kellu jtellaħħob għal sitta. Mhux ordnaw l-oħrajn biex inaqsu n-numru ta' żwiemel, le, sempliċement l-Inkwiżitur żied tiegħu u għamilhom sitta. Naturalment, l-għamilhom sitta jkun ifisser ukoll li huma kellux iktar mill-Grammastru. Għax il-Grammastru biss seta' jkollu l-akbar numru ta' żwiemel jiġbdu il-karozzella tiegħu. Mela kif diġa għadna ma il-karozzella kienet ferm importanti għal Grammastru, għal Inkwiżitur u għal kull min kien jgħidu f'dak iż-żminijiet u l-importanza kienet kemm kien ħajkollu annimali jiġbdu dik il-karozzella. Għax dik kienet turi il-pożizzjoni tiegħu. Imma mhux dejjem kienet karozzella biss. L-Inkwiżitur kien ukoll jivvjaġġa fuq il-baħar. U kien jivvjaġġa f'dgħajsa. Mela għal żmien twil u ħass l-Inkwiżitur ħass li ma kellux għalfejn ikollu dgħajsa tiegħu personali. U allura li kien jagħmel kien li kien immura x-xatt tal-birgu u hemmhekk biex niftehmu hekk kienu jikru waħda. Fost il-patentati dak l-uffiċjali li kienu membri tal-ordni tal-Inkwiżitori kien hemm wieħed li kien ukoll kurrier. Wieħed minn dawn kien ikun Barklor. Mela għalkemm għandhom Barklor fl-istess ħin ma kellhomx id-dgħajsa tagħhom. L-Inkwiżitur kien jinqeda bih biex jaqsam mill-birgu għall-belt. Kienet iktar faċli li inti biex tmur il-belt mill-birgu li taqbad u taqsam bid-dgħajsa. Jew inkella xi mdaqqiet nafu li kien hemm xi Inkwiżitur li kien ikun irid jagħmel xi dawra ta' mistrih madwar il-port il-port il-bin. Meta kien joħroġ għal mistrih jew għal xi passeġġata, l-Inkwiżitur kien jilbes suttana sewda. Aktar ma għadda żmien l-Inkwiżitur bdew iħossu wkoll l-importanza tagħhom. Allura bdew jixtiequ u dejjem iżjed li l-Maltin jinnutaw il-preżenza tagħhom. Jaraw għada dan mhux sempliċement qassis ma' dan l-Inkwiżitur. Allura bdew jixtiequ u dejjem ħajru iktar li jidru iktar meta jkunu fost il-Maltin. U għalhekk l-Inkwiżitur Marescotti dan għamel tliet snin ukoll bejn l-1663 u l-1666 rid li d-dgħajsa li jitla fuqha għalkemm ma kienx tiegħu tiżżejjem bid-drabbijiet tal-lew aħdar. Aktar tard l-Inkwiżitur Vidoni rid li jkun hemm dgħajsa u l-Barklor li jkunu ta' tribunal mhux li tinkara waħda li tkun dejjem tiegħu. Dan allura rrid jidħol f'aktar spejjeż naturalment u mhux dejjem kien hemm flus biżejjed fi ħdan biex ngħidulha fil-kaxxa tal-Inkwiżituri u għal daqstant wieħed kien jirrealizza li kienet jidħol f'ċertu spejjeż forsi żejda. Biex daħal dawn l-ispejjeż fil-biċċa kbira kienu jkunu qegħdin jitolbu wkoll il-permess minn Ruma. Għax dejjem kien ikun hemm il-bżonn li wieħed juħu dawna il-permess meta jkunu ħajjintefqu xi flus iktar mis-soltu. U hemmhekk kienu qed jintefqu flus iktar mis-soltu u forsi jista' jkun li xi ħadd kien jgħid imma dan hemm bżonn. Żgur mhux forsi li biex ingħata l-permess dana l-Inkwiżitur kien wera li għall-pożizzjoni tal-Inkwiżitur meta wieħed qabbilha ma tal-isqof, meta wieħed qabbilha ma tal-Inkwiżitur ma tal-Grammastru wkoll, kien ikun hemm il-bżonn li wieħed ikollu pożizzjoni tajba. U jkollu pożizzjoni uffiċjali li tidher li huwa tal-istess livell. Allura minflok ma jikri dgħajsa biex jaqsam mill-birgu għall-belt, iżda jkollu dgħajsa dejjem tistennih, dejjem tiegħu. U naturalment għandu Barklor tiegħu wkoll. Allura la inti għandek id-dgħajsa tiegħek, la inti għandek il-Barklor tiegħek tista' żejjena kif trid. Mhux talli tista' żejjena kif trid, talli inti tista' issebbaħa kif trid, tużaha kif trid, tużaha meta trid. U allura ma kienx ikun hemm għalfejn li qod jordna isli il-Barklor li ħa nikru d-dgħajsa minn għandu tajdulu biex iżejjinieli bil-drab aħdar. Le, għax dik kienet tista' tal-Inkwiżitur innifsu. U l-Inkwiżitur dejjem kellu rasu mistriħa li dejjem hekk kienet ħa tkun imżejna. Kif tiġadna wkoll, ħafna mill-inkwiżituri ma kinux saċerdoti, u għalhekk mis-seklu 18 l-inkwiżitur kienu kollu kappellan tiegħu. Għax fuq kollox hemm dana ma kienx ikun jista' iqaddis quddisahu. Mela allura l-kappellan li kien jagħżel l-inkwiżitur kien dak li kien iqaddislu fil-kappella tal-palazz. U bħalma tafu, forsi ħut minnkom ġie li mortu fil-palazz tal-Inkwiżitur li hemm fil-Birgu, hemm ukoll kappella żgħira. Kappella żgħira sabiħa ħafna, maħduma tajjeb ħafna, u dina qatt ma kienet parti mill-istess palazz oriġinali, dina ġiet miżjuda maż-żmien. Infatti tidher ċara u tonda meta wieħed ikun fil-bitħa tal-palazz tal-Inkwiżitur jara li hemm biċċa bini sorġuta l-barra u din hija minħabba li kienet inbiniet dina l-kappella. Din il-kappella li tinstab fis-sala prinċipali fejn hemm dawka l-armi ta' dawn l-Inkwiżituri kollha li jżejnu din il-kamra. Iva, allura l-gran pastur riet li jkollu kappellan. Kappellan tiegħu li riet allura ikun jista' iqaddislu fil-kappella privata tiegħu. Il-kappella jidher li kienet iddedikata lil San Pietru Martri, San Pietru da Verona, Patri Dominikan li kien inkwiżitur ukoll u kien inqatel minħabba li ma rridx jikxef ċertu informazzjoni li mara ta' prinċep kienet tqera għandu u allura dana kien ġi maqtul minħabba fek. U San Pietru ta' Verona huwa infatti l-addis protettur tal-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżitur, għalkemm semmejna li kellu l-kappellan tiegħu, seta ma jżomm l-ebda kappellan, jiġifieri kien jinqeda biex ngħidulu hekk kwalunkwe qassis jew patri li jkun hemm. Imma dana li beda jiġri kien li minħabba l-palazz l-Inkwiżitur jinsab faċċata tal-kunvent tad-Dominikani li l-kunvent tad-Dominikani huwa maġemp il-Knisja tal-Nunzjata immexxija mid-Dominikani stess, allura dana bdew jagħmlu użu mill-patrijiet Dominikani. Ma żmien, infatti, il-kappellan tal-Inkwiżituri dejjem kien ikun l-istess patrijiet Dominikani. Allura kienu letteralment, bħalma jgħid il-Malti, biħlin u ħirġin f'din f'dan il-palazz biex ikunu jista' joffru s-servizz reliġjuż tagħhom lil dawn l-Inkwiżituri li jkunu għadhom ma sarux assessi. U allura ma jkunux jistgħu huma stess joffru jagħmlu s-servizz tal-quddisa. Ħalli nispiċċaw ir-rakkont tal-lum xi ħaġa differenti. Xi ħaġa differenti ma forsi għandha x'taqsam ma' żmijiet tal-lum li għaddejjin minnhom. Kien laħaq inkwiżitur passjonej. Dana l-inkwiżitur talaq minn Ruma mar Ċivita Vekkja biex jaqbda bastiment minn hemmhekk u dan meta niżel lejn Napli. Wasal fis-16 ta' Diċembru. Imma hemmhekk kellu problemi. Għax f'dak iż-żmien b'xorti ħażina għalih f'Napli kienet faqqet il-pesta. U għalhekk f'Malta kien hawn ħafna biżam minn dawk l-inħawi kollha li kienu ġejjin minn dik il-belt. U kien meħtieġ li ma jsirx eċċezzjoni rigward il-kwarantina. Allura anke meta wasal l-Inkwiżitur għal Malta, dana kellu bil-fors imur ġewwa kwarantina. Infatti, ħanaqra biċċa żgħira x'kiteb dana l-Inkwiżitur passjonej dwar il- pożizzjoni tiegħu dwar x'ġaralu u x'maġarax. It-tnejn, 23 ta' Diċembru, fil-5 ta' wara nofsinhar, wasalt għawwu sħiħ fil-port ta' din il-żira. Sal-erba, ġurnata tal-miliet, imqaddes, ma seħlix li nisbarka fil-Palazz Bigi li ġie moti lili bħala il-post tal-kwarantina. Ġifri hawnhekk qed jgħidilna li minn flok ħallew jinżel u jmur lejn il-palazz tal-Inkwiżitur tiegħu, laq żbatuh fil-isptar tal-kwarantina li kien hemm fuq biex ngħidulu hekk Manuel Island, iżda batuħ għalih, nħabba l-pozizjoni tal-Inkwiżitur, ġewwa il-palazz ta' Bigi, li kien ilu mibni xi snin imma kienet jintuża naturalment minn xi kavallier ieħor. Aktar tard ma nafu li dana dan l-Inkwiżitur kellu jdum 13-il ġurnata tjagħmel il-kwarantina u mbagħad kien mar lejn il-palazz tiegħu wara li għaddewlu dawk il-ġranet. Interessanti l-fatt ukoll li minħabba dana il-problemi anke l-ħwejjeġ tiegħu ma kinux waslu fi żmien. U allura ma rridx li jmur jiltaqa' uffiċjalment mal-Gran Mastru, dak iż-żmien Gran Mastru Pinto, minħabba li ma kellux lil biss diċenti f'dak is-sens ma kienux il-ħwejjeġ li wieħed kien jilbes għal okkożjonijiet importanti bħal dawk biex jiltaqa' mal-Gran Mastru. U kellu jibqa' jipposponi żjara lejn il-Gran Mastru sakemm fl-aħħar kienu waslulu l-ħwejjeġ li kien ilu jistenna tant żmien. U b'hekk naslu għal dana il-programm tal-lum, nispera li oġobkom. Oġbitkom din l-informazzjoni, informazzjoni kemmxejn differenti minn tas-soltu, informazzjoni wkoll dwar kif kien iseħħu f'dawk iż-żminijiet l-istess affarijiet li għadna narawhom sal-ġurnata tal-lum. Il-protokoll u l-problemi li kienu jinqalgħu bejn uffiċjali għolja bejniethom u anki meta kien ukoll daħħal dembu bħalma jgħidu x-xitar. U naturalment ukoll semmejna l-aħħar każ dik tal-kwarantina, xi ħaġa li sfortunatament bħalissa għaddejjin minna aħna wkoll. Nirringrazzjakom miġdid, sinjuri, li qegħdin magħna li smajtuna wkoll u sakemm nerġgħu niltaqgħu jew fuq xi programm tar-radju jew inkella waqt xi lecture, Vincent Żammit isemmilkom.
Nilqalkom għal din it-taħdita din is-sessjoni fuq demenzja. Llum se nkellimkom fuq x'jista' jikkawża d-demenzja, fatturi li jistgħu jkunu ta' riskju oħrajn li jistgħu jipprotiġuk. Iżda qabel ma nagħmel hekk, nixtieq intikom ftit dettall tal-forom differenti ta' demenzja li jeżistu, kif għedna ġiġa hemm forom differenti ta' demenzja u nixtieq nibda bl-iktar waħda komuni dik li aħna nsejħula Alzheimer disease jew demenzja tat-tip Alzheimer. Mela Alzheimer disease hija kundizzjoni neurodegenerattiva, ġifieri ssir ħsara fiżika fil-moħħ li hija karatterizzata b'demenzja, naturalment, li fiha jkollok problemi sinifikanti ta' memorja. U ta' affarijiet oħra bħal problemi fil-mod ta' kif wieħed jikkomunika bl-użu tal-lingwa. Hija l-aktar waħda komuni fil-verità xi 70% tal-każijiet kollha ta' demenzja huma ta' dan it-tip. 70% ta' demenzja huma riżultat ta' Alzheimer disease. Tista' ssibha wkoll ma' demenzja oħrajn mhux l-ewwel darba li ma jkollokx tip ta' demenzja waħda biss. Imma jkollok taħlita ta' demenzja differenti. Fil-każ ta' Alzheimer disease l-iktar li sessiba hija persuni li għandhom ċertu età, għax fil-verità waħda mill-ikbar riskju ta' din il-kundizzjoni partikolari hija l-età. Iktar ma tikber iktar l-opportunità li jkollok Alzheimer disease jikber. Jikberu kol fil-verità aħna ġeneralment nikkunsidraw l-età ta' 65 sena bħala Alzheimer disease li jekk tiġri wara tkun Alzheimer disease tal-età. U jekk tiġri qabel tkun Alzheimer disease li hija relatata ma' età konsiderevolment żgħira. Veri l-cut-off point ġeneralment huwa 65 bej early onset Alzheimer disease, jiġifieri Alzheimer disease li ġeneralment tkun bikrija. U late onset Alzheimer disease meta jkollok Alzheimer disease li hija relatata ma' ċertu età. Kemm mistennija tgħix persuna bl-Alzheimer disease? Ġeneralment fil-medja persuna bl-Alzheimer disease tgħix madwar 10 snin wara li ssirilha d-dijanjosi, imma naturalment dan jvarja bej persuna u oħra u persuni li li jkollhom l-Alzheimer disease għal inqas numru ta' snin, hemm oħrajn li jgħixu b'Alzheimer disease għal numru relativament twil ta' snin. Din il-kondizzjoni partikolari l-iktar li ssiba fin-nisa. Fil-verità ir-ratio huwa 2:1, jiġifieri għal kull persuna raġel li għandha l-Alzheimer disease ħassib żewġ nisa li għandhom l-istess kondizzjoni, hija l-iktar prevalenti fin-nisa. Meta tħares li moħħ ta' persuna li għandha l-Alzheimer disease, issib li jkun hemm ħsara konsiderevoli f'ċertu partijiet tal-moħħ. Issa ħsara ma ssirx bl-amment, jiġifieri hemm ikun hemm żoni fil-moħħ fejn isofru iġarbu ħsara aktar minn żoni oħrajn. U daw iż-żoni li l-iktar li jġarbu ħsara huma żoni li huma relatati mal-memorja, huma żoni li huma relatati mal-lingwa u mal-komunikazzjoni, kif ukoll żoni fuq in-naħa ta' quddiem tal-moħħ li huma relatati mal-komportament. U l-ħsara ssir għax ikollok proteini fil-moħħ li mhumiex proteini li normalment issib persuna li m'għandix il-kondizzjoni. U dawn il-proteini huma tossiċi, jiġifieri il-produzzjoni tagħhom hija b'mod ħafna maġla persuni li għandhom Alzheimer disease. U fejn issibhom dawn huma tossiċi u jibdu joqtlu iċ-ċelloli tal-moħħ. Fil-fatt din hija xi ħaġa li importanti meta aħna nistudjaw dik tip ta' kondizzjoni għaliex irridu naraw dawn il-proteini taħt il-mikroskopju biex inkunu ċerti li qed nitkellmu hawn fuq Alzheimer disease u mhux fuq xi kondizzjoni partikolari oħra. Kif qedtilkom l-iktar żoni imma li huma affettwati b'dawn il-proteini valenużi ħansejdulhom hekk għax huma valenużi huma tossiċi. U mal-naħa ta' quddiem tal-moħħ li tikkontrolla il-komportament, in-naħa tal-ġenb tal-moħħ li kontrolla l-lingwa kif qedtilkom u anki komunikazzjoni u anki l-orjentazzjoni fi spazju, għax aħna immorru minn post għal ieħor billi nimxu fi spazju u nużaw affarijiet li hemm fi spazju biex norjentaw lil anifisna, biex nġibu kom eżempju, pereżempju inti biex tmur mid-dar għax-xogħol u mix-xogħol għad-dar ħatgħaddi minn ċertu toroq hemm ċertu spazji li inti tarafhom ovvjament moħħok jarafhom u jkun qed jużhom inħin kollu kontinwament biex lilek jorjentak fil-post li trid tmur fih. Żona oħra li ssir l-istess hija żona fil-ġenb li għandha x'taqsam ħafna mal-memorji, hemm żoni oħrajn pereżempju żona ta' wara li toħu ħsieb il-viżjoni, il-vision li ma tantx tiġi affettwata jew li tiġi affettwata vera tard fil-proċess. F'każ rari ħafna, l-Alzheimer disease, id-demenzja tat-tip Alzheimer, tista' taqbad f'età vera żgħira. Qed ngħidu meta l-persuna jkollha ma' 30-40 sena. U l-proċess huwa fast ħafna. Meta d-demenzja taqbdek ta' età vera żgħira, il-proċess jiġifieri il-mod li biha tibda ssir il-ħsara ikun maġġel mhux ħażin, di jgħidula familial Alzheimer disease. Għaliex familial Alzheimer disease? Għax hija tip ta' Alzheimer disease li tiġri fil-familji. Imma din hija rari ħafna. Dissiba vera 50 nies, issa xi 2% tal-Alzheimer disease hija ta' dana it-tip u hija relatata ma' xi defetti ġenetiċi li jkun hemm li minnhom mħabba dawn id-difetti inkunu qed nipproduċu aktar minn dawn il-proteini valenużi. Ma' kif qed tilkom dit-tip ta' Alzheimer disease hija rari ħafna. U meta taqbad, taqbad meta l-persuna jkollha fuq it-tletinijiet hemm erbajnijiet. Ta' min isemmi hawnhekk li għalkemm l-Alzheimer disease issiba l-aktar f'persuni ta' ċertu età, persuni li qabżu is-sebgħin it-tmenin sena, mhuwiex proċess naturali tal-fatt li inti qiegħed tikber fl-età. Sewwa ġifieri hija relatata mal-età, imma mhux l-età tiddetermina bil-fors. Dan xirrit nejt għawek, għawek etnejt li għal-kem sessiba aktar persuni li għandhom ċertu età, mux bil-fors se tiġri għax persuna edha tikber fl-età. U fil-verità, ħafna individu li jiexu il-fuq minn 80, il-fuq minn 90, anki saħan sitra il-fuq minn 100, li ma jindhomx il-kondizjoni tal-Alzheimer, anki jekk huma anzjani vera, anzjani sewwa, xorta ma jkollhomx l-Alzheimer, u dana x'qed ngħid hawnhekk, x'qed ifisser hawnhekk, hawnhekk qed infisser li għalkemm issiba feta kbira ġeneralment, ma jfissirx li se tikber bil-fors inti se jkollok id-demenzja tat-tip tat-tip Alzheimer. U din importanti nifhmuha għax ħafna drabi tant nassoċjawha mal-età di li tiġina din l-illużjoni li bil-fors ħajkonna id-demenzja jew l-Alzheimer disease jekk inti se tikber. Jiena niddejjaq nisma' barra kemm darba smajt għadi x'tippretendi dak għandu 80 ta' dik għandha 83 x'tippretendi li ma jkollhomx id-demenzja. Li ma tippretendix li jkollha demenzja. Id-demenzja hija kondizzjoni medika. Miex bil-fors ħaddik id-demenzja għax inti qiegħed tikber, għax il-persuna qiegħed tikber fl-età. U inti kif tinduna li persuna għandha jew jista' jkollha demenzja tat-tip Alzheimer? Hemm ċertu sintomi li inti trid tħares lejhom. Pereżempju, wieħed mis-sintomi importanti huwa problemi ta' memorja, speċjalment memorja ta' informazzjoni riċenti ta' x'għadu kemm jiġri xi ftit ta' sekondi, ftit tal-minuti ilu. Dak induna kif qed tilkom qabel ukoll għax il-persuna tibda tirrepeti l-istess mistoqsijiet, issaqsik pereżempju x'ħanu sabat minn darbiet f'minuta jew inkella tirrepeti l-istess stejjer, tinnarra l-istess stejjer. Sintomu ieħor huwa problema ta' komunikazzjoni, speċjalment l-użu tal-lingwa jsibu naqd diffikultà biex isibu il-kelma adattata f'sentenza. Allura jaf jifqu f'nof sentenza, sa di tiġri lil kulħadd, ġifieri, imma persuni bid-demenzja naturalment tiġri b'mod ħafna iktar frekwenti. Ikun hemm forsi problemi ta' għax l-ħsara tibda ssir anke fin-naħa fuq tal-moħħ, problemi ta' li joħorġu barra u jintilfu, pereżempju, again, għax semmejt il-kom li kolko ikollok sara b'dik iż-żona tal-moħħ li torjentak fi spazju ta' barra. Meta l-kondizzjoni mbagħad tibda tavvanza iktar sintomi oħra li tibda tistenna jkollhom x'jaqsmu wkoll mal-komportament. Jiġifieri il-persuna tibda titlef il-komportament normali tagħha. Hija kondizzjoni progressiva, ma ninsewx, jiġifieri l-Alzheimer disease hija kondizzjoni progressiva li tibda bil-mod imma se tieħu il-kors tagħha, pereżempju meta tkun fi stadju bikri, l-ewwel problemi li tibda tara huma difetti fil-memorja. Imbagħad meta tkun fl-istadju moderat tagħha barra li tibda tara problemi bil-memorja li jiggravaw ukoll jista' jkollok pereżempju problemi ta' attenzjoni. Li l-persuni anke forsi ma tibdix taraf membri tal-familja tagħha stess. Meta mbagħad il-kondizzjoni tasal fl-istat sever tagħha, fl-istat tal-aħħar ngħidulu aħna, il-memorja, il-problema tal-memorja jizdiedu b'mod konsiderevoli, kważi l-persuna tiegħek titkellem għal kollox għax il-lingwa tkun impattata b'mod negattiv ħafna, il-persuna kważi tiġi dipendenti fraġli u koll is-sistema monetarja tinżel ukoll, imma meta kemm tasal sa dak l-istadju, jgħaddu ħafna snin, jiġifieri persuna taf tagħmel sentejn anki tlieta fi stat bikri. Tal-kondizjoni. Tafta mill-lek sentejn tlieta oħra wkoll fl-istat moderat tal-kondizjoni. U dak jvarja bej persuna l-oħra. Allora din l-idea li inti persuna bl-Alzheimer bid-demenzja hija persuna li hija kapaċi tagħmel assolutament xejn li qiegħda bil-qiegħda tiċċassa u kwalità ta' ħajja tagħha hija ħażina kompletament, mhix idea tajba. Fil-verità l-persuna bid-demenzja vera tasal f'dak l-istadju, ma f'dak l-istadju jasal fl-aħħar wara numru konsiderevoli ta' snin. Fil-bidu, il-persuna bid-demenzja tkun taf tipparteċipa, tkun qabbli biex tipparteċipa fil-ħajja tagħha ta' kuljum, forsi xi ftit bi ftit għajnuna mill-membri tal-familja ħafna drabi jew minn professjonisti oħrajn, imma tkun għada ta' valur importanti fis-soċjetà li tkun qiegħda tgħix fiha. Mela, jekk inti tara xi daw is-sintomi jew xi tip ta' daw is-sintomi li semmejt bħal problema fil-memorja riċenti, għax ġeneralment, mhux ġeneralment, jiġifieri persuna bl-Alzheimer disease għalkemm ikollha problemi f'memorja riċenti ma jkollix problemi f'memorja remota, f'memorja antika. Per eżempju daw il-persuni jafu jinsew x'kielu bħala kolazzjon imma jirrakkontaw lek eżattament ġara 30-40 sena ilu. So l-ewwel sintomu ġeneralment hija problema ta' memorja ta' affarijiet li għadhom kemm jiġru jew li ġraw tiftit tal-minuti ilu. Jekk tara dik, jekk tara li l-persuna qed ikollha diffikultajiet biex tikkomunika bil-lingwa, jekk qed tara li l-persuna jkollha problema biex fl-attivitajiet tagħha ta' kuljum titħawwad pereżempju biex tiekol jew titgerfed biex tagħmel kikra kafe jew eżattament ma tkunx eżatt taf kemm għandha tiġbor bqija meta tmur tixtri jew tinħasel problemi biex tinħasel biex tilbes biex taqfel lazz pereżempju meta tara dawn l-affarijiet b'mod frekwenti, importanti, mhux raw darba, imma jiġru b'mod kostanti, allura hemmhekk ikun wasal iż-żmien fejn il-persuna tuħu pari professjonali biex tara jekk dawk is-sintomi li qiegħda tesperjenza u mhix sintomi li għandhom xi jasmu ma' demenzja. Għax irrid ngħid ukoll li mhux kull problema bil-memorja hija demenzja. U l-affarijiet oħrajn issa nispjegalkom aktar il-qudiem li affettwaw b'mod negattiv il-memorja imma mhumiex demenzja. Tip ta' demenzja oħra hija dik li aħna nsejħula Lewy body dementia jew demenzja ta' tip Lewy body li hija karatterizzata b'demenzja. Naturalment id-demenzja skolla għalhekk isejħu demenzja għax ikollok is-sintomi ta' demenzja. Ma fil-każ ta' Lewy body dementia ma jkollokx biss problemi ta' memorji u ta' memorja u problema ta' komunikazzjoni, imma jkollok anki issib anki alluċinazzjonijiet viżwali, speċjalment tara l-persuna tibda tara affarijiet li mhumiex qegħdin hemmhekk, u jkollha problemi motori. Jiġifieri jkollha problemi fil-movement, fil-mixi. Kważi jkunu tip ta' problemi fil-mixi fil-moviment li inti tara Parkinson disease. Mela apparti li jkollok problemi kognittivi ta' memorja, ta' attivitajiet ta' kuljum, ta' komunikazzjoni, u jkollok ukoll alluċinazzjonijiet viżwali u anki jkollok problemi ta' moviment ukoll. Xi 20% tad-demenzja huma ta' dan it-tip. Allora din tagħmilha t-tieni l-aktar demenzja komuni wara Alzheimer disease. U ġeneralment il-kors tagħha ta' dit-tip ta' demenzja huwa aktar maġġel minn dak li inti ssib f'Alzheimer disease. Bej wieħed u ieħor il-life expectancy wara li ssir dijanjosi, persuna mistannija tgħix wara li ssir dijanjosi bej 3 u 8 snin, għalkemm ikolli ngħid li eċċezzjonijiet jeżistu hawn nies li jgħixu b'din il-kondizzjoni aktar minn 8 snin. Kif semmejt il-kom diġa, f'numru konsiderevoli ta' persuni, issib li jesperjenzaw allucinazzjonijiet viżwali, ġifieri jaraw affarijiet li fil-verità ma jkunux hemmhekk. U l-preżenza ta' sintomu ta' dan is-sintomu partikolari huwa importanti ħafna għalina biex nagħmlu dijanjosi sew. Ġeneralment l-allucinazzjoni li jaraw ġeneralment qed ngħid fil-maġġor parti ġifieri tal-persuni l-allucinazzjonijiet li jaraw ma jkunux perikolużi. Ġeneralment l-allucinazzjonijiet ikunu ta' persuni oħrajn jew ta' annimali jew ta' tfal. U din importanti, ikunu jafu li għandhom l-allucinazzjonijiet, jiġifieri l-persuna li għandha l-bodi demenzja taf li qed tesperjenza allucinazzjonijiet viżwali bifrida minn kondizzjoni oħra li aħna nsejħu la skizofrenija, fejn hemmhekk ukoll ikollok persuni li batu bl-skizofrenija li jaraw affarijiet li mhux qegħdin hemm. Imma fil-każ ta' skizofrenija huma ma jkunux jafu li dawk l-affarijiet mhumiex reali, fil-każ tal-bodi dementia jkunu jafu li qed jaraw affarijiet li mhumiex reali. Speċjalment fil-bidu għax imbagħad aktar mal-kondizzjonijiet tidħol il-ġewwa d-distinzjoni bejn reali u mhux reali tisfuma daqsxejn, jiġifieri persuni mbagħad jkollhom diffikultà vera biex jindikaw jekk hux reali jew le. Persuni bil-bodi jkollhom ukoll diffikultà biex jorqdu ukoll. Issib li fil-maġġor parti ta' persuni li jkollhom l-bodi dimensja mhux faċli għalihom li jorqdu lejl sħiħ. Hija dimensja u koll allura hija progressiva tibda bil-mod u mbagħad tmur fl-istadju moderat u mbagħad fl-istadju avvanzat tagħha. Dimensja oħra hija dik li tissejjaħ dimensja ta' tip vaskulari jew vaskular dimensja. U hija tip ta' dimensja li hija karatterizzata minn ħsara li ssir għax ma jkunx hemm ċirkolazzjoni tajba tad-demm fil-moħħ. Li tista tirriżulta f'pupletija, f'nuqqas ta' ossiġnu f'ċertu zoni tal-moħħ, u għax dawn iż-żoni tal-moħħ ma jkunux qed jirċievu ossiġnu u nutrijenti biżejjed, allura jibdu jsofru, jibdu jibatu u finalment imutu. U għax dawn iż-żoni imutu l-funzjoni tagħhom imutu magħhom. U jekk daż-żoni jkunu jikkontrollaw proċessi kognittivi bħal memorja bħal lingwa per eżempju, jekk dik iż-żona tmut, allora l-funzjoni tal-memorja u l-funzjoni tal-lingwa titlaq ukoll. U wastmat li vascular dimensja hija madwar 10% tal-każijiet kollha tad-dimensja, ġifieri 10% tal-każijiet kollha tad-dimensja huma ta' dan it-tip, però bħal qed ilkom qabel tista ssiba wkoll imħalta ma' tipi ta' demenzja oħrajn, jiġifieri jista' jkollok persuna li jkollu Alzheimer disease u vascular dementia f'daqqa, jew inkella jkollok vascular dementia u lewy body dementia f'daqqa. Di tissejjaħ mixed dementia, dementia mħalta, għaliex għax għandek iktar minn kondizzjoni waħda li qed jikkomponu id-demenzja f'dak il-persuna partikolari. X'tara bħala sintomi f'dit tip ta' dimensja? Waħda mis-sintomi importanti li tiġri anki fil-bidu hija problema b'attenzjoni. Ġifieri persuni li għandhom dimensja vaskulari jkollhom problema kbira fl-attenzjoni tagħhom, ma jkunux jistgħu jiffukaw jew jattendu għall-istimulu li jkunu qed jattendu għalih. Kollhom problema wkoll li aħna nsejħu bil-short term memory. Ukoll, per eżempju, jekk tgħidilhom jagħmlu somma blura, per eżempju, jinnaf minn 100 jnaqsu 7, u mbagħad mir-riżultat inaqsu 7 oħra, mbagħad mir-riżultat inaqsu 7 oħra, din jsibuha diffiċli ħafna. Kollhom problema, sintomu jħorru problema fil-lingwa, simili ħafna ta' dak li tara fl-Alzheimer disease kollhom diffikultà biex isibu il-kelma adattata ukoll. Problemi ta' raġunament isibu problemi kbir ta' raġunament u ta' ġudizzju daw ikunu ukoll jiġu affettwati b'mod negattiv ħafna. So dawn huma sintomi li ġeneralment tara persuni li għandhom il-vascular dementia. Again, di, ħafna drabi narawa il-dimensja vaskulari, meta aħna neħdu ritratt tal-moħħ. Ġifieri, għalhekk importanti li xi kultant li tuħu ritratt tal-moħħ inti xi CT scan pereżempju jew MRI jista' jtik indikazzjoni mhux assoluta, ma jgħinek ħafna biex inti tasal diagnosi għax fil-każ ta' vascular dementia billi hija riżultat ta' pupleziji żgħar, ta' strokes żgħar. Inti tara, meta tħares lejn il-moħħ ta' dawn il-persuni, l-istampa, l-isken tal-moħħ ta' dawn il-persuni, tibda tara żoni żgħar li jkunu mejta. Dawk huma żoni fejn ikollok dawn l-strokes, dawn il-pupleziji żgħar minn strokes. U jidhru ċari meta inti tuħu ritratt tal-moħħ u dak ittik indikazzjoni. Pereżempju, mbagħad fl-Alzheimer disease, ritratt li jista' jgħinek issib id-dijanjosi fl-Alzheimer disease. Ma tarax dawn l-stroke żgħar, jekk ma jkunx hemm mixed dementia, naturalment. Imma tara pereżempju nuqqas ta' materjal fin-naħa tal-ġenb tal-moħħ. Għaliex? Għax hemmhekk hija li żona li tibda ssofri l-ewwel, il-ġenb tal-moħħ, il-naħa ta' fejn hija importanti għall-formazzjoni ta' memorja ġdida. Ġifieri, għalkemm stampa tal-moħħ ma tikx diagnosi assoluta, tejnek, però, qarreb għad-diagnosi tajba ta' skont il-kondizjoni li kollok. Dimensja oħra importanti, sa' ngħidilkom għaliex importanti, di hija dik li aħna nsejħulha frontotemporal dementia, u dimensja ta' tip frontotemporali. Li hija karatterizzata b'deteriorazzjoni kbira fil-komportament. Għawwef di t-tip ta' demenzja ma tarax problemi bil-memorja u bil-lingwa l-ewwel, imma tara problema ta' komportament. U fil-verità li tissepara wkoll minn demenzja oħrajn, aktar forsi aktar komuni, hija l-fatt li di t-tip ta' demenzja frontotemporal dementia hija l-iktar komuni f'persuni li għadhom żgħar fl-età. Jew inkella li għandhom inqas minn 65 sena. Fil-verità il-medja ta' persuna li għandha frontotemporal dementia hija madwar 57-58 sena relativament żgħir komparati ma' persuni li għandhom dementia oħrajn bħal pereżempju dementia ta' tip Alzheimer. Bħala sintomi hawnhekk l-ewwel ma tara hija problemi ta' komportament, il-personalità tal-persuna tinbidel u l-mod kif jikkomporta ruħu fis-soċjetà jinbidel b'mod drastiku. Dan huma l-ewwel sinjali li ġeneralment tara apatija kbira, ġifieri dawn in-nies ma jkunu jridu jagħmlu assolutament xejn, l-ebda tip ta' attività ma tinteressom. Ikollhom nuqqas ta' epatija wkoll, jiġifieri ma jkunux kapaċi jindunaw jekk persuna oħra ix għaddejja minn mument diffiċli pereżempju, jew ix ferħana, jew ma jirrelatawx mal-persuna, irrespettivament il-persuna minn xiex tkun għaddejja. Aħna normalment meta persuna pereżempju titla' fil xi ħadd tażiż tagħha inħossu għaliha. Imma persuni li għandhom frontotemporal dementia ma jesperjenzawx dina t-tip ta' komportament, ma jħossu bażikament tal-ħadd għax il-ħsara li tkun qed issir f'żona tal-moħħ li tikkontrolla dan it-tip ta' komportament. Xi ħaġa oħra li tara f'numru konsiderevoli ta' persuni b'din it-tip ta' dementia hija li jibdew jieklu affarijiet li mhux suppost jieklu. Jibdew jieklu l-karti pereżempju, il-kartun. Jew inkella jibda jinteressom ħafna ikel li għandu kwantità qawwija ta' ċokkor. jiżviluppaw dal-aptit kbir għal affarijiet li huma sokrin u kważi jkunu ridu jiklu dak biss esklusivament affarijiet li fihom mimlin ħafna sokkor. U ġett ieħor li taraf dik tip ta' dimensja li forsi ma tarax dimensja oħrajn hija li dawn in-nies ikollhom ossessjonijiet kbar jiżviluppaw ossessjonijiet kbar ikollhom OCDs, per eżempju jkunu jridu jgħaddu dejjem mill-istess toroq jew inkella jkunu jridu jiċċekjaw l-istess suġġett għal darba darbtejn 10 darbiet. Ħaġa oħra li tara wkoll hija li qed ilfu interess fihom infushom ma joħdix ħsieb lilhom infushom la jinħassu ma jkunux iridu jinħassu ma jkunux iridu ibidlu xejn diżinteress kompletament fihom innifisom u anke fil-membri tal-familja tagħhom. Jiġifieri ma jagħtux każ assolutament xejn. U din għalhekk għandhom sintomi partikolari, different il-temporal dementia huwa kważi l-iktar dimensja li tista' taqbadha, li tista' tagħmel differenza minn dimensja oħrajn għax is-sintomi tagħha huma partikolari u jikkaratterizzawha. L-aħħar tip ta' dimensja li nixtieq nitkellem fuqha hija dik id-dimensja li hija assoċjata ma daqqiet repetuti fuq ir-ras. Fit-terminoloġija hija chronic traumatic encephalopathy fil-verità. Imma demenzja li hija riżultat ta' daqqiet repetuti fuq ir-ras li jagħmlu ħsara lill-moħħ. X'jiġri eżatt? Fil-verità ma nafux u mhux bil-fors id-demenzja toħroġ dakinhar jew ftit żmien wara lill-persuna dbati minn jew taqla daqqa konsiderevoli fuq ir-ras, id-demenzja taf toħroġ anki snin wara ta' meta il-persuna tkun sofriet minn daqqa traumatika fuq ir-ras, jiġifieri hemm daqqa u daqqa sewwa, jiġifieri inti jekk taħbad naqra rasek mod. Imma jekk taħbad rasek tal-mod li titlef il-kuxjenza, sewwa loss of consciousness dik hija daqqa differenti, naturalment. U għalhekk hemm ċertu attivitajiet li jkolli ngħid tipoġġuk friskju, anki attivitajiet sportivi li jpoġġuk friskju. Attivitajiet sportivi fejn fihom ir-riskju li taqla daqqa fuq rasek huwa kbir. Tantu hekk li dit-tip ta' demenzja kienet qabel tissejjaħ demenzja pugilistika. Hija relatata mal-boxing, sewwa għalhekk pugilistika li hija terminoloġija li qed tirreferi għal għal-boxing bħala sport, għaliex għax kont tissiba l-iktar, għadek tissiba l-iktar. F'dan it-tip ta' eżerċizzju, f'din it-tip ta' attività, għaliex għax il-boxing huwa karatterizzat b'daqqiet repetuti fuq ir-ras. U fil-verità, dawn il-persuni għandhom riskju ħafna ikbar. Dawn il-persuni li jagħmlu dik tip ta' attività għandhom riskju ħafna ikbar li jiżviluppaw dik tip ta' demenzja minn persuni li ma pprattikawx dana dal-sport. Immem sport ieħor ukoll li jista' ipoġġik friskju bħal martial arts per eżempju, bħal rugby. Għalhekk importanti, mhux qed ngħidlek issa jieqaf għamel da l-eżerċizzju, l-eżerċizzju fiżiku huwa importanti ħafna s-saħħa. Imma jekk se tagħmel dit-tip ta' eżerċizzju, dit-tip ta' attività, importanti li inti tipproteġi rasek kemm tista. Issa nixtieq ngħidilkom xi ħaġa fuq ir-riski u l-fatturi li jistgħu jipproteġuk. Jiġifieri x'ipoġġik friskju li inti tiżviluppa demenzja. Sa meta nitkellmu fuq riski jew irridu nifirduhom fi tnejn. Għax għandna żewġ tipi ta' riski. Riski li ma tistax timmodifika, jiġifieri riskju li ma tistax tibdel. U hemm riski li tista' timmodifika, riski li inti tista' tagħmel xi ħaġa dwarhom. L-iktar riskju importanti li ma tistax timmodifika fejn tidħol id-demenzja hija l-età. Aktar ma tikber, aktar ir-riskju jikber. Dana ma jfissirx però li ħadd iżviluppa id-demenzja bil-fors. Ikollok kemm ikollok żmien, kifettilkom diġa għaw persuni fuq il-design għaw persuni li għabżulmija li ma jkollomx il-demenzja. Imma, iktar ma tikber, iktar il-riskju jikber. Għaw għed nitkellmu fuq riskju, mux ċertezza. Nem xej li jgħidlek li jinti jek tikber fleta bil-fors ħajkollok il-demenzja. Anzi, dik hija idea kompletament żbaljata. Allura ntissib, per eżempju, li f'persuni bejn is-70 u l-74 sena, issu xi 3.5 fil-mija ikollhom id-demenzja f'dal grupp partikolari, f'dil età, f'dil kategorija ta' età partikolari, però minn 3.5 fil-mija jitlal madwar 45 fil-mija f'persuni li qabżu il-ħamsa u design sena. Però qed naraw li iktar ma tikber, iktar ir-riskju ħajikber miegħek. Għalkemm ir-riskju jikber b'mod konsiderevoli kważi 50% nofs il-persuni li qabżu 95 sena ħajkollhom id-demenzja ta' ma jfissirx se jkollok id-demenzja bil-fors tantu hekk li l-50% l-oħrajn ma jkollhomx. Imma l-età hija importanti u again l-età ma tistax inti timmodifika. Jew se tikber jew mhux se tikber ma tantx għandek għażliet fil-verità. Sa dinha importanti tal-età għax kif għedna qabel. Il-popolazzjoni tagħna, il-popolazzjoni Maltija, dejjem qiegħda tikber fl-età, ġifieri aħna mistennija li ngħixu aktar u aktar ma jgħaddi żmien, aktar mistennija li ngħixu. Il-life expectancy tagħna hemm ħad tikber u din hija xi ħaġa li għandha tagħmilna b'ċertu mod, għandha tagħmilna kburin. Għax dak ifisser li jekk għandek soċjetà li qed tgħix iktar, ifisser li s-sistemi tiegħek tas-sakta soċjali kollha qed jirnexxu qed jagħtu l-frott sa ċertu punt. Però titħallas prezz. U l-prezz li tħallas inti għal-fatt li inti qiegħed tikber fl-età huma li kondizzjonijiet relatati mal-età bħalmi id-demenzja hemm ħad tikber ukoll. Kif għedtilkom qabel jista' jkun hemm riskju ieħor li ma tistax timmodifika u għadan kif għedtilkom qabel li jista' jkun hemm xi mutazzjonijiet ġenetiċi li ħafna drabi jintirtu minn familja. Fil-familja daw huma rari, immens rari tara każijiet ta' dan it-tip imma jeżistu fejn ikun hemm xi ġenetika li jkollha xi defett partikolari li tibda tipproduċi aktar proteini valenużi u dawn il-proteini jibdu jagħmlu ħsara f'dawk iż-żoni tal-moħħ li jikkontrollaw funzjonijiet kognittivi, memorja, komportament ukoll, kif ukoll lingwa, imma kif qedtilkom dawn huma rari ħafna. Apparti daw, xi ħaġa oħra li inti ma tistax timmodifika ma tpoġġek f'riskju huwa l-ġeneru. Sewwa l-ġeneru jekk intix raġel jew mara. Fil-verità in-nisa ħajkollhom iktar demenzja tat-tip Alzheimer mill-irġiel. U għaliex hija l-iktar waħda komuni, allura ħassib li fid-dimensja ġenerali ħajkollok iktar nisa milli irġiel. Issa tgħidu li m'għaliex in-nisa aktar mill-irġiel. Fattur minnhom huwa l-fatt li n-nisa jgħixu aktar fl-età. Ġi life expectancy ta' mara hija ikbar minn ta' raġel. U allura jekk mara ħad tgħix aktar, ir-riskju huwa akbar għax l-età huwa l-ikbar riskju. Kif ġiġa kif ġiġa ċennajt qabel. Però jidher. Li hemm xi fatturi oħra. Li jappreżenti fin-nisa li għadna ma nistudjaw imma għadna ma nafux eżatt li poġġu l-mara friskju akbar li ikollha d-dimensja iktar mill-irġiel. Mhumiex fatturi huma relatati ma l-ormoni daw mill-lieder huma fatturi relatati ma' affarijiet oħra li spjegazzjoni għalihom qatt m'għandniex. Imma qed nidħol naturalment fid-dettall imma n-nisa ħajkollhom aktar dimensja mill-irġiel. Meta niġu għal riski li tista' timmodifika b'xi mod, insibu diversi. U ħanibda bid-depressjoni. Jiġifieri, id-depressjoni kif tafu hija waħda mill-iktar kondizzjonijiet komuni fl-adulti, hija komuni ħafna u speċjalment f'nies ta' ċertu età. U li tara huma li problemi kognittivi u problemi ta' depressjoni ħafna drabi jgħixu flimkien għalkemm in-natura ta' din l-assoċjazzjoni għadna ma nafwix eżattament. Imma id-depressjoni taf tkun riskju għaliex hija modifikabbli. Għaliex tista' timmodifika, għaliex nikkonsidrawha bħala riskju li tista' timmodifika fil-persuni li għandhom bħala riskju għal persuni b'demenz. Għaliex għax jekk id-depressjoni tuħu ħsieba, jiġifieri tuża il-mediċini indikati għaliha u għandna mediċini li jaħdmu tajjeb ukoll għal din il-kundizzjoni partikolari, ir-riskju li tiżviluppa demenzja jonqos b'mod konsiderevoli. Għalhekk importanti li jekk inti għandek depressjoni tuħu ħsieb li tuħu l-mediċini kif indikati u li tuħu ħsieba kemm tista. U ġiet ieħor li jista' jpoġġik f'riskju li inti tiżviluppa demenzja huma problemi ta' irqad, aħna nafu li l-irqad huwa importanti ħafna fejn tidħol formazzjoni ta' memorja. Għalhekk importanti li dawk il-persuni li għandhom problema ta' irqad ifittxu parir professjonali ħalli jippruvaw jagħtu każ ta' din il-kondizzjoni partikolari għax hija indikata bħala riskju li tista' mħabba fiha tiżviluppa id-demenzja. Again, hija xi ħaġa li tista' timmodifika għax tista' tuħu ħsieba. Nsibu pereżempju li persuni li jistgħu jkunu mhux qed jordu mhux għax ikollhom diffikultà biex jordu eżatt, imma xi jkollu jbatu pereżempju minn anzjetà. Ikunu anzjużi nħin kollu u allura xi jkunu anzjużi sibuha diffiċli biex jordu. F'dan il-każ il-persuna importanti tuħu ħsieb l-anzjetà tagħha kif l-anzjetà tagħha tuħu ħsieba mbagħad issib li r-ritmu tal-irqad jerġa' jiġi normal. Xi ħaġa oħra li tpoġġik f'riskju huwa t-tibjib. Iktar ma tpejjeb, iktar ir-riskju li tiżviluppa demenzja jikber, speċjalment demenzja tat-tip Alzheimer u anki demenzja vaskolari. Aħna nafu li t-tibjib jagħmel ħafna ħsara li ċirkolazzjoni fid-demm. U dik il-ħsara li tsir fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm taftal li tħalli ħsara wkoll fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm tal-moħħ. U allura jista' l-persuna jiżviluppa demenzja, speċjalment demenzja tat-tip. L-alkohol huwa wkoll bħala riskju. Aħna nafu ħafna nies imħabba l-alkohol għandhom ċortu problemi soċjali wkoll, għax qed nitkellem fuq il-problemi soċjali għax insibu wkoll riskju ieħor. Huwa meta persuna taqta' kompletament il-kuntatt soċjali u permezz tal-alkohol ħafna speċjalment għal nies li huma kroniċi alkohol kronika alkohol li jużaw l-alkohol b'mod kroniku jafu jiddistakkaw ruhom mis-soċjetà ma bħala alkohol fih innifsu jagħmel ħsara kbira lil-moħħ speċjalment nies li jixorbu b'mod kroniku u lilhom jixorbu għal ħafna snin. U dan huwa riskju importanti għax l-alkohol kapaċi jagħmel ħsara f'dawk iż-żoni tal-moħħ li jikkontrollaw il-memorja imma anke li jikkontrollaw il-komportament u l-emozzjonijiet tagħna wkoll. Nuqqas ta' attività fiżika hija wkoll assoċjata ma' riskju. Ġifieri persuni li ma jagħmlu l-ebda tip ta' eżerċizzju fiżiku qegħdin f'riskju li jiżviluppaw id-demenzja. Aħna nafu li l-eżerċizzju jgħin mhux biss f'dana l-lat imma jgħin ukoll għal dawk in-nies li għandhom pressjoni għolja, għal dawk in-nies li għandhom diabete, għal dawk in-nies li għandhom kolesterol għolja, għal dawk in-nies li għandhom l-obeżità. Jiġifieri jekk anki jgħinek f'dan il-fatturi jaf jgħinek ukoll fid-demenzja fil-verità. Kemm pressjoni għolja, kemm diabete, kemm kolesterol għolja u kemm obeżità huma relatati huma riski għalihom biex inti tiżviluppa id-demenzja. U qed ngħidu eżerċizzju ġifieri mhux qed ngħidu għaw tmur tagħmel maratona, imma li tmur mixja pass naqra maġġel meta tista' u meta t-temp jippermetti naturalment u meta anke l-kundizzjonijiet jippermettu, imma tmur mixja b'naqa pass maġġel ta' 20 minuta anke nofsija tliet darbiet fil-ġimgħa, dak jipproteġik. x'nieklu wkoll importanti. Jiġifieri hemm assoċjazzjoni kbira bejn dak l-affarijiet li nieklu u il-funzjoni kognittivi tagħna. Ħafna studji juru li ikel li mhuwiex nutrijenti mhux tajja bħal saħħitna epoġina f'riskju li nistgħu niżviluppaw id-demenzja. Għalhekk nitkellmu fuq dieta mediterranja, għax dieta mediterranja ħafna studji jindukaw li taf tipproteġina li hija dieta bbażata fuq frott, fuq ċereali, fuq ħut, fuq ħaxix, fuq żejt taż-żebbuġa. Insibu li dieta mediterranja, ħafna studja għal-inqas jindikaw li dieta mediterranja b'xi mod tipproteġi. Kif qedtilkom diġà wkoll daqqiet ripetuti fuq ir-ras ipoġġuna friski sew importanti li noħdu ħsiebhom u anki kif taċċenna diġà il-kuntatt soċjali, ġieħi persuni li għandhom nuqqas kbir ta' kuntatt soċjali, speċjalment face to face contact, dak huma huma riskju. Mela x'jista' jipproteġina, mela tkellimna fuq ir-riski sew, mela x'jista' jipproteġina, mela importanti li nkunu attivi fiżikament, ġifieri mixja, anki xi sifna l-emmulaw li niċċalqu, bażikament li nċalqu ġisimna. Importanti li norqdu tajjeb, importanti li jekk impejpu, nifqu impejpu. Li jekk maħniex niklu tajjeb, importanti li niklu nibdew niklu tajjeb, sustanzju, ikel sustanzjuż u mimli nutrijenti. Però laqas li niklu żejjed għax irridu nżommu wkoll nżommu l-pis tagħna normali, nafu li l-obeżità huwa riskju allura li żomm il-pis normali huwa importanti. Li jekk nixorbu l-alkohol namlu dan b'mod moderat ideali ma nixorbu assolutament xejn ideali, imma jekk se nixorbu b'mod moderat ħafna, ninżommu moħħna attiv kemm jista' jkun. Jiġifieri jekk tħobb taqra kompli aqra, jekk tħobb tagħmel il-puzzles għamel il-puzzles, jekk inti involut b'xi mod f'xi ħaġa, iqpa involut xi ħaġa li teżerċita. Teżerċita moħħok jekk għandek hobby kompli għaddej bih. Ipproteġi rasek, nafu li daqqiet ripetuti fuq ir-ras huma ta' riskju, għalhekk importanti li tipproteġi rasek kemm tista', speċjalment jekk tagħmel ċertu eżerċizzju, ċertu attivitajiet li jpoġġuk f'riskju li taqla daqqiet hemm fuq rasek. Importanti li tibqa' attiv soċjalment sewwa u tevita l-anzjetà. Kemm tifla, tevita l-istress, għax daw kollha jafu ikiddu ħafna il-moħħ. U l-aħħar mhux l-inqas jekk għandek diabete, jekk għandek pressjoni għolja, jekk għandek kolesterol għoli, ħuh siebhom sew. Aw mediċini tajbin, jekk inti mhux ma ħadx par il-professjonali u għandek daw is-sintomi kollha li semmejt pressjoni għolja, eċetera, ħuh sieb li tfittex pari professjonali għax li tikkontrolla daw l-affarijiet jipproteġik milli tiżviluppa id-dimensja iktar il-qudiem. Grazzi ħafna tal-li kontu miegħi, nispera li din informazzjoni sibtuha utli sakemm nerġgħu nintaqgħu naturalment ħudu ħsieb tagħkom infuskom. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu. Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.